Efirde Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 9 Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu soni Ozodlik online jonli muloqotiga ajratilgan. Ozodlik online taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkentliklar chinor kesilishiga qarshi petitsiya uyushtirishdi. Shanba yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlangan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiya toshkentlik Farida Sharifulina tomonidan uyushtirilgan. Hozirgacha qariyb 1,5 ming kishi imzolagan petitsiyaning adressati o'laroq Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov, O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov va O'zbekiston ekologik harakati mutasaddisi Boriy Alixonovlar ko'rsatilgan. 23-24 yanvar kunlari Toshkentdagi prezident trassasining bir qismi bo'lgan sobiq Pushkin ko'chasida o'sgan barcha chinorlar kesib tashlandi. 25 yanvardan esa Darxon mavzeyidagi chinorlarni kesish boshlandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritib kelgan 12 News o'z nashri yopilib qoldi. O'zbekiston hukumati siyosiy ko'z qarashini ifoda etuvchi sayt ta'sischisi bo'lgan Media Balance shirkat rahbari Shuhrat Oripov Ozodlik bilan suhbatda sayt texnik muammolar sabab yopildi dedi. Hukumatga yaqin manbalar esa saytning yopilishiga nashrda tepadagilarga yoqmagan maqola ketib qolgani sabab bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Milliy xavfsizlik xizmati ofitseri Dilshod Nurullayev rahbarligi ostida 4 yil yurib turgan saytda davlatning yuqori lavozimdagi rahbarlari tasdiqdan o'tgan milliy xavfsizlik idoralari sizdirgan xabarlarning berib kelinishi kuzatilgan. Bryusselda Markaziy Osiyo jamiyati ushbu mintaqa ekspertlari va huquq faollari ishtirokida Markaziy Osiyoning kelajagi bu mintaqadagi 5 respublika o'rtasida integratsiya muammolariga bag'ishlangan davra suhbatini uyushtirdi. Asosiy e'tibor ushbu mintaqada inson huquqlarining ayanchli ahvoli muhokamasiga bag'ishlangan. 25 yanvarda boshlangan va 29 yanvargacha davom etadigan tadbir ishtirokchilarining Yevropa parlamenti deputatlari, parlamentning Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Hozirgacha O'zbekiston va Markaziy Osiyolik faollar Yevropa parlamentining inson huquqlari va fuqarolik jamiyati masalalari bo'yicha rasmiylari Sisiliya Vikstorm va Yasenko Silmovichlar bilan uchrashdilar. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Kreml rahbariyati AQSh Moliya vazirligi rasmiysining BBC'ga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Putinni korrupsioner deb ataganini rasmiy ayblov bilan teng deb qoralamoqda. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov BBC'ga bergan suhbatida korrupsiya haqidagi savollarning birontasi javob berishga arzimaydi, chunki ular qip-qizil uydirma dedi. Ushbu intervyuda AQSh Moliya vazirligi vakili Adam Shubin AQSh ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni korrupsiyaga chalingan deb hisoblaydi va ancha yildan buyon u haqda shunday fikrda deb ta'kidladi. Ammo BBC havo kuzatgan Putinning xufiya boyligi nomli yarim soatlik hujjatli ko'rsatuvda Adam Shubin Putinning 40 milliard dollarga yaqin yashirin boyligi borligi haqidagi Markaziy razvedka byurosining ma'lumotlariga munosabat bildirmadi. Prezident Putinning o'zi esa xufiya boyligi borligi hatto planetaning eng boy odam ekani haqida matbuotda berilayotgan xabarlarni kuzatishi, ammo bularning hammasini quruq gap deb bilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar 2014 yilda Putin atrofidagi qator shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy qilgan, biroq hozirgacha Rossiya prezidentini korrupsiyada bevosita ayblamagan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Rimda biznes elita vakillari bilan uchrashuv paytida mamlakatni mintaqadagi eng tinch va barqaror mamlakat deb ta'rifladi. Shu kunlarda Ruhoniyning Yevropa davlatlariga 4 kunlik safari davom etmoqda. Bu Eron rahbarining qariyb 20 yil ichida Yevropaga qilgan ilk safaridir. Safar davomida Ruhoniy xorijiy sarmoyadorlarni Eronga taklif qilishga e'tibor qaratayotgani kuzatilmoqda. 26 yanvar kuni ertalab Ruhoniy Twitter tarmog'idagi sahifasida Italiya bosh vaziri Matteo Renzi Eronga safar qilish haqida xabar qoldirdi. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Toxtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana siz uchun gaplashadigan vaqt Toshkentda mana 19:05. Biz esa sizni mana qarshi olamiz Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui Rossiyada yillardan beri ishlab, yashab, O'zbekistonda qolgan o'z oilasini boqib kelayotgan millionlab muhojirlar taqdiri bilan bog'liq. O'zbek muhojirlari Rossiyadan yoppasiga chiqib ketmoqdami degan savolni qo'ydik bugungi suhbatimiz markaziga. Demak, bu savol atrofidagi kuzatishlaringiz bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali bildirishingiz mumkin. O'z fikr mulohazalaringiz marhamat. Hozir mana shu Skype manzillarimiz ochiq, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling.
Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Bilasiz, mana shu 3 Skype manzili orqali bizga chiqishingiz mumkin dasturimiz davomida. Yana eslatamiz, dasturimizni jonli ish uchun saytimizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. Shuningdek, mobil ilovalar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, Android va iPhone demak ilovalari orqali bizni mobil demak dasturimizni o'rnating va Ozodlikni jonli eshiting. Tunin radio ilovasini o'rnating. Bundan tashqari jonli eshitish uchun sunniy yo'ldosh orqali va an'anaviy demak qisqa to'lqinlardan, radiolardan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn dasturi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari yoppasiga Rossiyadan chiqib ketmoqdami degan savol haqida gaplashamiz. Bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga Rossiya va Qozog'iston matbuotida keyingi paytlar